Бишкекте кечки саат 7.
Азаттык плюс өз уктурууларын баштайт. Саламатсыңарбы?
Кутман кечиңер менен.
Бүгүнкү берүүнү алып баруучулары мен Айгүл Жунушалиева жана Сабыр Абдыбомонов. Силерге кызыктуу баяндар жана маектерди сунуштайбыз.
Оолу, берүүбүздө эмнелер тууралуу сөз болот, кыскача маалымат берип кетели.
Еврокомиссия чөтөлкөлүк айрым укук коргоочулардын Кыргызстанга кире албай жатышына тынчсызданууну билдирди.
Байкоо жүргүзүүнү кандай жүргүзүш керек, мониторингдерди кандай өткөрүш керек деген бир семинар өткөзгөнү керек айткан.
Ош шаарында 22 кош бойлуу үйүнөдөн вичилдети табылды.
Чыгып атканда биз тест түрлөрүн өткөзөбүз, келгенден кийин аларды биз ахбат кыла албай калабыз.
Кыргызстанда рок фестивали кайрадан өткөрүлө баштайт.
Достор, алда мына ушул материалдар четинен кете баштайт. Ага чейин жаңылыктарды тыңдалыңыздар.
Ооган борбору Кабулда автомашина айдаган жангечте жасаган жардыруудан 8 адам каза таап, 40 адам жаракат алды. Жардыруу мейманкананын жанында болду. Анын айланасында өкмөттүк жана чет элдик уюмдардын кеңселери бар. Ооган президенти Хамид Карзайдын айтымында жардыруу мурдагы биринчи вице президент Ахмет Зия Масуттун үйүн жанында болду. Каза тапкандардын арасында анын күзөт кызматынын 2 сакчысы бар. Азаттыктын ооган кызматына чалган адам жардырууну Талибан жасады деп билдирген эле, бирок ал маалымат кийин талиптер четке кагышты. Пакистандын Пенджаб аймагында болгон бүгүнкү жардыруудан 15 адам каза таап, 30 адам жаракат алды. Дера Гази Хан шаарындагы бул капсалан базардын жанына токтотулган автомашинадан чыккан. Октябрдан бери Пакистанда ар кандай жардыруулардан 500 адам курман болду. Тынч океандын батыш тарабындагы Науру деп аталган кымындай мамлекет бүгүн Абхазияны эгемен мамлекет катары тааныды. Бүгүн Сухумиде Абхазия менен Науру республикаларынын тышкы иштер министрлери дипломатиялык мамилелерди түзүү тууралуу келишимге кол коюшту. Науру дүйнөдөгү эң кичинекей эгемен республика. Грузиянын курамынан бөлүнүп алган Абхазияны болсо эгемен мамлекет катары Орусиядан башка Венесуэла менен Никарагуа гана тааныган. Жакында Абхазияда өткөн акыркы президенттик шайлоону Кошмо Штаттары менен Евросоюз тааныбай тургандыгын билдирди. Багдаттын борборунда да жардыруу болду. Полициянын маалыматы боюнча ар кандай жерде болгон жардыруулардан 4 адам каза таап, 15 тургун жаракат алды. Бир жардыруу Иран элчилигинин жанында, экинчиси тышкы иштер министрлигинин тушунда, үчүнчүсү болсо мыкты ресторандын маңдайында болду. Бир апта мурда болгон ири жардыруулардан Багдатта 127 адам каза тапкан эле. Кошмо Штаттарынын президентинин администрациясы Гуантанамода камалып жаткандардын айрымдарын Иллинойс штатындагы түрмөгө которот. 2013 жылы жабылаарын президент Барак Обама убада кылган Гуантанамо түрмөсүндө азыркы тушта терроризмге шектелген 200 адам камакта жатат. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен бүгүн Москвага расмий сапар жасамакчы. Эртең ал президент Дмитрий Медведев менен премьер Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Талкуулана турган темалардын катарында Ооганстандагы абалды турукташтыруу, ракетага каршы коргонуу жана Орусиянын Европадагы коопсуздук боюнча жаңы сунуштары бар. Талдоочулардын баамында Расмуссендин сапары ошондой эле 2008 жылдын августунда болгон. Орус грузин чатагынан кийин суу түшкөн Орусия НАТО алакаларын жандантууга багытталмакчы. Бул эл аралык жаңылыктар болду. Алар менен Прага студиясынан мен Кубат Оторбаев тааныштырдым. Кеп кезеги Бишкекте.
Азаттык чекитке же сайтынан күндөмдөгү жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардан кабар алып турсаңыздар болот. Эми Азаттык плюс берүүсүнүн негизги бөлүгүн баштайбыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Европа комиссиясы чет жактан келген бир нече укук коргоочулар Кыргызстандын аймагына кире албай калганына байланыштуу тынчсызданууну билдирип жатышат.
Мындай билдирүү Европа комиссиясынын өз интернет баракчасында жарыяланган. Анда акыркы бир жыл ичинде эле Кыргызстанга 5-6 укук коргоочу кирбей калганы айтылып, кыргыз бийлигинен алардын артынан саяат түшүүнү токтотууну суранган.
Ал эми жергиликтүү укук коргоочулар болсо, Кыргызстанда адам укуктары жаатында абал оорлоду дешет. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Акыркы бир жылдын ичинде эле сырттан келген 5-6 укук коргоочу Кыргызстандын аймагына кире албай кайра кеткенге мажбур болушкан. Айрымдарына 5-10 жылга өлкөгө киргизбөө чечими кабыл алынган. Жакында эле Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарынан келген укук коргоочу Нигина Бахриеваны Манас аэропортунда өлкөгө киргизбей кармап калышкан. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун Нигина Бахриеваны акыйкатчы институтунун кызматкерлерине семинар өтүү үчүн келгендигин, мындай көрүнүштөр өлкөгө абырой алып келбешин, эл аралык адам укуктарын коргоо күнүнө арналган жыйында белгилеген эле.
Урматтуу депутаттар, Ивар Дале деген биздин Норвегияда журналист бар. Аялы кыргыз. Мына Виталий Пономарев деген журналист бар, эң күчтүү журналист. Мемориал деген центр кеңешин. Биякы Нохадо башкаруучу келген экен. Текшертир ал деген монитор кылат, кай жерде кандай бир күнөө болсо. Анан мага келди, жолукту, кетти. Анан кайра келди, киришпей койду. Мына жакында эме Казакстан омбудсмен шайланды. Анын атынан совет президенти учуп келди бияка. Келатта бизге элекция окуйм деп эң кадыр. Келатта аны Парасуу мамилесинде кайрылды.
Ушулардын баардыгы бизге жакшы аброй алып келбейт.
Деди акыйкатчы Турсунбек Акун. Ага чейин орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарев, украиналык журналист Евгений Грибковский, эл аралык укук коргоочулар Марина Гайбитова, Бахрам Хамроев, Ивар Дали киргизилген эмес болчу. Кылым Шамы бей өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова укук коргоочулардын айрымдарын ноокат окуясына байланыштуу ишти иликтөөгө көмөктөшкөн үчүн кыргыз бийлиги бут тосуп жатат деп билдирди. Анын айтуусунда Негина Бахриева ноокат окуясынын курмандыктары боюнча буга атайын билдирүү даярдоого кыргызстандык укук коргоочуларга жардамдашып жаткан.
Бизге жөн эле киргизбей коюп атышат, жөн эле. Ал эми Негина Бахриева деген бул эл аралык деңгээлдеги укук коргоочу, Тажикстандагы омбудсмандын советниги. Бул Кыргызстанга жөн эле келген жок. Бул деген омбудсмандын кызматкерлерине жана депутаттарга түрмөлөрдөгү жабык жайлардагы адам укуктарынын сакталышы боюнча байкоо жүргүзүүнү кандай жүргүзүш керек, мониторингдерди кандай өткөрүш керек деген бир семинар өткөзгөнү келеткан. Жөн эле келеткан жок.
Жергиликтүү укук коргоочулар ушундан улам Кыргызстан адам укуктарын басмырлап, сактабаган мамлекеттердин катарына кирип атат. Жабык мамлекетке айланып баратат деп тынчсызданып жатышат. Башкы прокуратуранын мыйзамдын аткарылышына көзөмөл жасоо башкармасынын ага прокурору Нурбек Жороев тынчсызданууга негиз жок экенин, азаттыктын ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда айткан.
Мен ойлойм эч кандай негиз жок деп. Мамлекет жетекчилиги тарабынан бүт мына колунан келишинче жүрүп атпайбы эми? Адам укугун коргоо боюнча саясат, мыйзамдар чыгып атат. Так жана толук аткарылышынын баардыгыбыз өз убагында аткарсак эле, мен ойлойм жакшы.
Дейт Нурбек Жороев. Ал эми Европа комиссиясы чет жактан келген бир нече укук коргоочулар Кыргызстандын аймагына кирбей калганына байланыштуу тынчсыздануусун билдирип жатат. Мындай билдирүү Европа комиссиясынын өз интернет баракчасына жарыяланган. Анда акыркы бир жыл ичинде эле Кыргызстанга 5-6 укук коргоочу кирбей калганын айтылып, кыргыз бийлигинен алардын артынан саяат түшүүнү токтотууну суранган. Берүүбүздүн соңунда укук жаатындагы соңку жаңылык менен тааныштыра кетейин. Өлкөдөгү жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борбору Франция өлкөсүнөн адам укуктары жаатында сыйлыкка татыды. Ага 60 ашуун өлкөдөн 150 уюм катышкан. Франция өкмөтүнүн сыйлыгына болгону 5 гана уюм татыптыр. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында борбордун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова билдирди. Анын айтымында сыйлык укук коргоо борборлору менен журналисттер ортосундагы кызматташууга арналган долбоор үчүн берилген. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Достор, силер Азаттык Плюс угуп жатасыңар. Микрофонду Айгүл Жунушалиева жана Сабыр Абдымомонов, эми эл аралык баян.
Парижде Ооганстандын жана ага кошуналаш өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери кездешти. Жекшемби күнү жабык эшик артында өткөн сүйлөшүүдө тараптар Ооганстандагы стабилдүүлүктү орнотууда өз ара кызматташуунун мааниси чоң экенин белгилешти. Ошондой эле маң аткезчилигине жана террорчулукка каршы күрөштүн маанилүү бөлүгү катары чек ара коопсуздугун бекемдейли деп макулдашты. Жыйынга Ирандын өкүлү катышкан жок. Кененирээк Прагадан Амирбек Азам уулу токтолот.
Президент Хамид Карзай жардыруу мурдакы биринчи вице-президент Ахмед Зия Масуттун кабылдагы үйүнүн жанында болгонун, бомба чабуулунан Масуттун эки жан жигити өлгөнүн билдирди. Ахмед Зия Масут Ооган маджахиттеринин көрүнүктүү командири маркум Ахмед Шах Масуттун бир тууган энеси. Азаттыктын кабарчысынын билдиришинче, Ахмед Зия Масут жанкечти бомбаны жардырган кезде Уазир Акбар районундагы үйүндө болгон. Жана жардыруудан бир нече мүнөттөн соң Масуттун өз күзөтчүлөрү менен сүйлөшүп жатканын көргөн кабарчы. Масут кабарчыга жардырууга байланыштуу өз пикирин айтуудан баш тарткан. Уазир Акбархан районунда негизинен байлар, ошондой эле өкмөттүк адамдар жашап, көпчүлүк там жайлар элчиликтерге, эл аралык уюмдарга ижарага берилген. Кабылдык Уазир Ахмет жардыруу жөнүндө Reuters агенттигине буларды айткан. Жардыруу болгон кезде мен кеңсемден сыртымда эле. Жардыруудан Ахмадзия Масудка караштуу 10 машине талкаланган, бир нече адам өлгөн жана бир нече жарадарды
көрдүм.
Дейт Кабылдын тургуну. Бомба чабуулунан көптөгөн коңшулаш үйлөргө катар бекем курчалган жана көбүнесе чет элдиктер жашаган Хитал мейманканасы да жабыркады. Маалыматка караганда бетондон курулган 3 кабаттан чатыры менен кошо кулап түшкөн. Кабылдын менчик тулуу телеканалынын маалымдашынча, аларга талиптердин өкүлү телефон чалып, жанкештинин бомба чабуулу алар тарабынан уюштурулганын билдирген. Ахмедзия Масуд 2004 жылдын ноябрына чейин Ооганстандын биринчи вице-президенти болгон. Хамид Карзай быйылкы президенттик шайлоодо Масудтун ордун коргоо министри Мухаммед Касым Факимге сунуш кылган. Факим да Масуд сыяктуу эле панширлик тажиктерден. Масуд кызматтан кеткени менен Оогонстандагы таасирлүү саясатчылардын бири саналат. Советтик баскынчылыкка жана талиптерге каршы күрөштөгү каармандыгы үчүн Пеншардан Шери деген атка конгон Ахмед Шах Масуд 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШнын шаарларына жасалган террордук чабуулдардан 2 күн мурда Тахар провинциясында Ал-Кайданын агенттери деп шектелген адамдардын кол салуусунан өлгөн. Ахмед Шах Масуд шейшемби күнкү чабуулдун бутасы Ахмедзия Масудтун бир тууган агасы экенин эсиңиздерге сала кетебиз. Ахмед Шах Масудту президент Карзай Ооган элинин баатыры деп жарыялаган. Жана 9 сентябрь Ооганстанда улуттук майрам Масудтун күнү.
Бул Прагадан Амирбек Азамулу болду. Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар, биздин толкундан жеттебейбиз.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштуу Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа. Баардыгы Азаттык Плюска мүнөздүү.
Азаттык Плюска 5 жыл.
Азаттык Плюс
ойдон тыныгы жаштыкта.
Эми уктуруубуз аймактардан келген баяндарга орун беребиз. Ош тогуз спид борбору жыл башынан бери Ош шаарынын өзүндө эле 22 кош бойлуу энеден вич илдети табылганын маалымдады.
Адистер ушул соңку кездерде Ош аймагында вич илдети көбүнесе энелер менен ымыркайлардан табылып жатканына тынчсыздануларын билдиришип, бул дарттын жайылышына миграция агымы дагы башкы себеп болуп жатканын белгилешүүдө. Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев баяндайт.
22 аялдын вич вирусун жуктуруп алган окуя бул Ош шаарынын өзүндө эле катталган факты. Спидке каршы күрөшүү жаатында иш алып барган бейөкмөт уюмдар бул сан облус боюнча дагы бир кыйла көбүрөөк болушу мүмкүн экендигин айтып жатышат. Оштогу спид борборунун башкы дарыгери Элмира Нарматова учурда вичке кабылган 22 кош бойлуу аял дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын, алар илдеттин энеден балага өтүп кетүүсүнүн алдын алуу аракеттерин көрүп жатышканын айтты.
Аларды бардыгын диспансеризацияга алынды, диспансердик учетко. Боюнда барында химия профилактика башталып атат алардын бардыгына. Төрөткө барганда кесарево сечение деп айтабыз, андан кийин анан төрөгөндөн кийин эмчектен арылтуу маселесин коебуз апасынын алдына. Ошол мезгилде, если ушул бардык мероприятиялар өз мезгилинде боло турган болсо, дени сак бала төрөлөт.
Адистер Ош аймагындагы миңден ашуун вичке чалдыккан жарандардын катарын соңку кезде көбүнесе энелер менен балдар толуктап жатканына тынчсызданышууда. Башкы дарыгердин айтымында аялдар илдетти жыныстык жол аркылуу жуктуруп жатышат. Алардын күйөөлөрү бангизат колдонгондор же чет жерде мигрант болуп иштеп келгендер, дейт Нарматова.
Бангизаттардын ийне менен колдонуучу заттар 70-80% аялдарына эмен жыныстык жол менен жугаттаган, анан кийин алар ошондой вич илдетине чалдырып калышы мүмкүн. Жанагы ички тышкы миграция, баягы биздин жарандар көпчүлүгү Россияга барып келип атышат. Эми мен билбейм, эми алар кандай болуп келген. Себеби дегенде буларды чыгып атканда биз тест түрлөрүнөн өткөзөбүз, келгенден кийин аларды биз ахлат кыла албай калып атабыз.
Кыргызстандын Ош аймагы спид илдетине кабылгандар көрсөткүчү боюнча алдыңкы орунда саналып келүүдө. Бул аймак мындан 2 жыл мурун ымыркайлар арасында вичтин тарашы менен айырмаланган болчу. Дарыгерлердин шалаакылыгынан улам Ноокаттагы жана Кара Суудагы ооруканаларда ондогон ымыркайларга, андан соң аялдарга вич дарты жуктурулуп, бир катар медицина кызматкерлери сот жообуна да тартылган. Дал ошол ооруканадан вич инфекциясын жуктурган аял азырга чейин айылдаштары тарабынан ар кандай басмырлоолорго кабыл алып келатканын айтат.
Алы мындака бизге окшоген, менге окшоген отурган миңлеп кышлоодо
жашайт. Балким мага окшоп, вичке кабылгандар айылда миңдеп санаттыр. Бирок алар ачыкка чыгуудан, баласынын дартын элге жарыялоодон уялышат. Менин балам деле ичи тынымсыз ооруп, алы кеткенден ооруканага көрсөтүп, ушундай илдетке чалдыкканын уктум. А башкалар болсо, дарыгерге кайрылуудан да уялышат.
Уятышат, элден, халктан, жүрттөн уятышат.
Атын атоодон баш тарткан бул аял сыяктуу вичке кабылган энелер жергиликтүү жашоочулардын ал эмес өз туугандарынын да басмырлоосуна, мазактоосуна чыдабай жерге отуруп кетүүгө, бир катары ажырашууга мажбур болушкан. Оштогу Рейнбоу коомдук фондунун жетекчиси Султан Мамытов буларды айтты.
Үй бүлөнүн ичинде дискриминация көрүнүштөрү бар. Мисалга айтсак, кээ бирки үй бүлөлөр кайната кайненелери келиндерин как бы үйдөн айдап жүргөн, жүктүктөрү менен уже ата энеденикине апарып койгону, ата энесиникине барса ал жерде эми байке энелердин аялдары бар, как бы конфликт бар да. Ушундайчы
Бөкмөт уюмдардын кооптонусуна караганда быйылкы жылы виш жуктурган аялдардагы ноокаттагы энелерде эле катуу басым ырлоолорго кабылышы толук ыктымал. Алардын белгилешинче, мунун алдын алуу үчүн мамлекет жер жерлерде түшүндүрүү иштерин күчөтүшү зарыл. Расмий булактарда виш вирусу менен катталгандардын саны Кыргызстанда 2671 адамга чейин жеткен. Анын ичинен 1880 эркектер болсо, 635 аялдар. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Билим берүү жаатындагы тема менен берүүбүздү улантсак, мына акыркы кездерде чет мамлекеттен билим алган кыргызстандык студенттердин саны көбөйүп жаткан экен. Көбүнесе ушул биздин курбалдаштар чет элге 2 же болбосо 4 жылдык билим алуу үчүн барышат. Мындан тышкары докторлук диссертациясын, магистрлык диссертациясын жактап келгендер да көбөйүп жаткан
экен. Айгүл, ошол диссертацияларын жактап келгендер Кыргызстанда керек этеби?
Мына мен ушул тема боюнча баян жазган элем, ошол жактан жана биз ай сөз кылган жактап илимий академиялык билим алып келгендер менен сүйлөшкөндө алар айтып атышат, биздин дипломдор, биздин илимий даражалар биякта таанылбай жатат, биз деген бул жакта өзү ордусу таба албай атабыз деген проблема болуп атат да.
Рахмат. Анда азыр биз ушуну катары менен Айгүл Жүнүшалиеванын баяндоосунда угабыз.
Бакыт учурда 4-чү курстун студенти. Мектептеги кезден бери эле чет элден билим алууну көздөп келген Бакыт башка мамлекетке барып окусам дегенде ак эткенден так этет.
Чет өлкөгө барып билим алуу бул менин максатым да. Чет өлкөгө барып билим алуу көп мүмкүнчүлүктөр, анан жогорку деңгээлдеги билим алалам деген үмүттөрдө ошол жака барып окуп келсем деген.
Бакыт өмдүү чет өлкөдөн билим алууну көздөгөн жаштар көбөйүүдө. Мисалы, АКШ Кыргызстандагы консул Стивен Куваксистин айтымында Америкага барып билим алууну каалаган жаштардын саны жыл сайын өсүп барат.
Мен мындай тенденцияны байкадым. Жыл сайын Америкага окууга барууну каалагандар көбөйүп баратат. Алар үчүн ар кандай программалар да көбөйүүдө.
Кыргызстандык жаштар негизинен чет мамлекеттерге 2-5 жылдык билим алуу үчүн барышат. Ошондой эле докторлук даражага ээ болгондор дагы бир топ. Алардын бири Бактыгүл Исмаилова. Ал баш аягы 8 жыл чет жакта жүрдү. АКШ-да университетте билим алып, андан соң Канадада окуп, докторлук эмгегин жактаган. Ошондой эле окутуучу болуп дагы иштеди. Эми мекенине кайтып, жергиликтүү университеттердин биринде иштеп жаткан кези. Бактыгүл айымдын айтымында чет өлкөдөн алган докторлук даражасы Кыргызстанда эч бир таанылган эмес.
Баягы докторская даража, болбосо магистр вообще эске алынбайт, эсепке алынбайт. Мага айтылды, кайрадан кандидатский защита кылыш керек, же болбосо докторскойду полностью диссертация. Мен деле тик жактан диссертация жазгам, 300 страница, ошону полностью орусча которуш керек, кайра защита кылып, и это будет здесь зачитываться как ими, да, кандидаттык жумуш дейт. Кандидаттыкты жумуш жасагандан кийин остается кайра докторскойду иштеш керек болот. Буларга доказать, что я тоже что-то получила за рубежом деп меткичилер турмуш өтүп кеткен так, да?
Бактыгүл айымдын айтымында көптөгөн замандаштар ал кабылган проблемага тушуп, кайра эле чет элге кетип калууда. Андыкан анын расташынча чет жактан алынган диплом, докторлук даражаларды бул жактан таануу механизмдерин иштеп чыкпаса, мыкты адистерден кол жууп калышыбыз мүмкүн. Улуттук аттестациялык комиссиянын өкүлү Турсунбек Бекболотовдун айтымында башка өлкөдөн илимий даража алып келгендер чын эле илимий эмгек жазганын, анын жактаганын тастыкташы зарыл.
Кайсы мамлекетти жактабасын,
обязательно өтүш керек бизде. Нострификация же аттестат. Нострификация деген документтерди карайт, а аттестация деген наукасын карайт. Наукасын. Себеби бир мамлекеттин критерийлери башка да. Бизде 500 статья чыгарыш керек болсо, алар 1 статья чыгарат. Бизде момундай дагы эмне бар да айтат, вот мисалы мен Европада жактасам, значит Кыргызстанда сразу эле кабыл алыш керек дегенче. Ар бир мамлекеттин өзүнүн ички тышкы положениялары бар, туурабы?
Ал эми Кыргыз улуттук университетинин эл аралык мамилелер факультетинин деканы Рыс Байгуттова бул маселе боюнча өз оюн төмөнкүчө билдирет.
Биздин мамлекет андай жогорку деңгээлдеги академиялык дипломдору бар инсандарды тааныбайт деген сөз. Аны тааныш үчүн министрликте атайын документ кабыл алыш керек. Ошол мисалы үчүн PhD даражадагы диплому барлар биздин кандидат дипломдорго тең болсун, же болбосо докторлук тең болсун, же болбосо дагы бир башкача ортодо бир артыкчылык илимий даражасы бар деген бир артыкчылык дипломдой сертификат болуш керек да.
Ырыс айымдын айтымында жогорку окуу жайлар биригип бул маселе боюнча ири документ даярдап, жакын арада тиешелүү органдарга жиберүүнү көздөп жатышат. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат.
Ал эми ала тоолук жаштарга арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hotbird жана Asiasat жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош жана Бурана үналгыларынын толкунунда, ошондой эле Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Эми маданий темага орун берсек, Кыргызстанда Айгүл рок фестивали кайрадан өткөрүлө баштады. Бул кайрадан өткөрүлө баштаган деген себеби 2004 жылы бул рок фестиваль башталган экен, бирок
кандайдыр
себептердин натыйжасында токтоп калган экен. Быйыл демилгечилер ошол рок фестивалды кайрадан жандантып, январда алгачкы өзлөрүнүн наамдарын ыгарышат.
Кыргыз рок агымынын азыркы абалына ушуна сабыр кайрылган болчу. Сабыр сенден кененирээк уксак.
Жаңыдан түптөлгөн, бирок буга чейин эч жерде чыга элек Интер МКС 16 тобунун катышуучусу Арсений Костров учурда рок фестивалга өзгөчө толкундануу менен даярданып жаткан кези. Себеби Неоника рок фестивалында алардын тушуу кесүүсү өтөт. Ушул күнгө чейин Арсений достору менен бул топко миңдеген доллар акча жумшашкан.
Биз аппаратураларды акырындап топтогонбуз. Команданын курамы да ошентип эле жыйылды. Эч жерге алигиче чыгып көргөн эмеспиз. Ошол эле учурда муну менен биз коммерциялык киреше табууну да көздөбөйбүз. Бул биздин жөн гана хоббибиз.
Для нас это прежде всего хобби.
18 декабрда башлала турган Неоника рок фестивали 3 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан жанданды. Бул демилгени колго алган Лаборатория Projects чыгармачылык бирикмеси эми ар эки ай аралыгында жаш рок топторду элге сунуш этип турмакчы. Сөз фестивалдын координатору Александр Рогозада.
Самые главные цели фестиваля дать возможность новым группам сообщить о себе сразу и громко.
Фестивалдын эң башкы максаты жаңы топторго өзлөрүн көрсөтүүгө көмөктөшүү. Бул иш-чаранын негизинде алар дароо жана катуу чыга алышат. Буга чейин абал мындай эле. Жаш команда рок-клубтарга келип, биз түзүлдүк, сиздерге ырдайлы дешсе, аларды эгер алышса да элдер эң аз келген күндөргө коюшат. А биз болсо эми аларды дем алыш күндөргө, башкача айтканда эл көп келген мезгилге сунуштайбыз.
Выходные дни, когда в клубах собирается как можно больше людей.
Бүгүнкү фестивалга катышуу ниетин болгон 3 топ билдиришкен. Уюштуруучулар муну акыркы кезде рок топтордун азайып кетиши менен билдиришүүдө. Учурда өлкөдө 60 рок топтон ашып кетсе 20 команда калган. А кыргыз жардаган рок топ тууралуу сөз жок. Деген менен бүгүнкү күндө расмий түрдө рок командабыз деп чыга элек болсо да, биринекин этнорок агымындагы ырларын элге тартуулаган Канкей келечекте кыргыз тилдүү рок альтернативасын өнүктүрүүгө ак эткенден так этип жүрөт.
Этнорок бул өзү айтып тургандай эзелки түптөн чыккан үн сыяктуу. Ошол эле үндү биз азыркы күнгө ачып берүү, азыркы күнгө заманбапташтыруу деп айтсак болот. Азыркы учурда ушунчалык адамдар татаал болуп кетти. Татаал нерсени ушунчалык требует да, мындайча айтканда талап кылышат. Ушуну укусу келген адамдар бар.
Бирок Канекей бул жолу рок фестивалга катышууга даяр эмес экенин айтты. Эмне экен бул жол болбосо башка жолу. Бирок келечекте кыргызча рок музыкасы жаңырат деген ойдобуз. Сабрат Момунов, Азаттык Плюс.
Жарытынан жанын сатылган сары жашоонун сен баласы кырылдырашып баштан ашып күндөрүн.
Ушуну менен Азаттык Плюс берүүсү биринчи жарым саатын аягына чыгарды.
Биз менен байланышып тургула, телефон номерибизди айтып кетели: 31 61 60, же болбосо 31 61 71 0312 коду менен.
Студияда иштеп жаткандар Айгүл Жүнүшалиева, Сабрап Момунов. Сиздер менен коштошпойбуз, алдыда Азаттыктын калган берүүлөрү кетет. Учурашабыз албетте.
Thank you.